Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začínáte poslouchat cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, pořad, u kterého vás jako každý týden vítá Pavel Sladký. Já jsem rád, že posloucháte, a jsem rád, že posloucháte zrovna i dneska, kdy tady znovu po delší době, ale při vynikající příležitosti vítám Dana Polmana. Ahoj, Dané.
Nazdar, čau.
Ta minulá příležitost byla, už je několik let stará, kdy Dan vzal kolo a objel nejvyšší vrcholy všech 14 krajů České republiky. Na jeden zátah, už nevím přesně za jaký čas. Ty si to, Dane, pamatuješ se? Jak dlouho ti to trvalo?
Bylo to nějaký 4 dny, no dal jsem to pod 100 hodin. Jo. 98 hodin dohromady jsem to jel, co si pamatuju. Jel a šel teda.
A dneska na to plynule navážeme podobně divokou akcí, akorát ještě v trochu větším rozměru. A to akcí, která se jmenuje RAM, R-A-A-M, čili Race Across America. Je to závod, na který se právě Dan letos vydal a my natáčíme těsně po návratu z tohohle závodu, takže to budou velmi čerstvé zážitky. Můžeš přiblížit, co je ten závod zač a kde se v tobě konkrétně vzal nápad nebo motivace se do tohohle velkého podniku pustit?
No tak Race Across America jako cyklista, jako vytrvalec, jako vlastně jako ultracyklista de facto, jsem slyšel už docela dávno, protože ten závod je v podstatě považován za Tour de France ultracyklistiky. Je to takový pomyslný vrchol toho ultra závodění. No v podstatě, kdy se to ve mně tak jako zlomilo, kdy jsem si řekl, že bych asi mohl ten závod zkusit a zahrnout ho do takových těch mých životních zážitků, tak to bylo v roce 2017, kdy jsem na mistrovství světa v ultracyklistice v Rakousku na Glocknermanovi, což je závod docela jako takový těžký na 1000 kilometrů s převýšením asi 17 tisíc metrů.
To si tak, člověk nechce ani radši představit.
No, jel jsem i pak horší ještě závod, ale v tomhle ohledu. Ale v podstatě mě přišel domů oficiální certifikát, že jsem se nominoval na Race Across America. A platnost trvá 2 roky, jo. Takže tam v podstatě mě to začalo v hlavě šrotovat a ještě tak nějak jako během toho roku 2017 jsem si říkal, že by nebylo špatný v roce 2018 ještě nějakým závodem v Evropě nabrat zkušenosti, takže jsem rovnou vybral ten nejtěžší závod v Evropě, co se jezdí a nejdelší, což je závod okolo Rakouska, ten má 2200 kilometrů. A převýšení asi 30 tisíc výškových metrů. Tak ten jsme s naším Ultra Paka Racing týmem objeli loni v srpnu a říkal jsem si, že když ten závod jako odjedu bez nějakých větších krizí a v nějakým jako solidním čase, takže se prostě do té Ameriky vydám. Což se podařilo, no a pak už následovala jenom dost těžká fáze příprav a tím nemyslím jenom jako trénink na kole, ale především sezení za počítačem a schánění peněz a všeho možného, letenek, pojištění, a šel jsem jakoby tvrdě za tím cílem, že teda na ten RAM se vydáme. Jo, no to není nic jednoduchého, je to dost drahý závod, logisticky, organizačně hodně náročný a tím, že jsem si všechno jako připravoval sám, tak jsem si na sebe uplet opravdu hodně velký bič a ne při tom závodě, ale mnohokrát před tím závodem jsem si jako kladl otázku, jestli to mám zapotřebí.
Až tak?
No.
Ty jsi zmínil pojištění v rámci toho balíku věcí, které bylo potřeba zařídit, tak mě vlastně tak úplně na okraj zajímá, jestli jsi měl nějaké jako standardní pojištění, anebo na 5000 kilometrů dlouhý závod je potřeba něco úplně extra.
No, je to v podstatě úplně něco extra, je to samozřejmě drahý a většina pojišťoven vás na tohle to ani jako pojistit vůbec nechce, jo, protože tam to je o tom, že celý ten tým a ten jezdec jede jako na limitu, samozřejmě s obrovským spánkovým deficitem, v provozu navíc, takže jako ve finále je to dost riskantní sport. Takže tam to vyjednávání bylo takový jako delší. No.
Jo. Dobře, to jsem chtěl vědět, jestli se pojišťovna zajímá o to, kolik závodník v průběhu závodu spí a jak to celé vypadá, anebo jestli no, prostě pojišťují cyklistu a hotovo.
V podstatě si bohužel ty pojišťovny zjistili, o co jde, jako docela do detailu, takže... takže věděli, že pojišťují něco takového dost exotického.
Jak ten závod vypadá v těch hrubých obrysech? Já jsem řekl, že to má 5000 kilometrů. Řekni, odkud, kam to vede, jaké jsou ty základní dispozice, prosím.
No, ten závod je teda extrémní nejenom svojí dílkou, což je 5000 kilometrů, jak si správně řekl, nebo necelých, to asi bez 40 kilometrů. A extrémní je v tom ještě taky, jakými vlastně oblastmi a jakou krajinou vede. Jo, startuje se v Kalifornii u Tichého oceánu, kde se v zápětí vede do pouští, do Mohavské pouště, Arizonské pouště. Jo, a v podstatě první tři dny člověk jede v pouštích, kde jako jsou fakt extrémní podmínky. To kluci z doprovodného auta, když vystoupili ven, tak si říkali, jako, že to je šílený, jako v tomhle z tom x dní jako ve finále jet na kole. Tam bylo potřeba hodně vody, třeba studený a hodně se chladit jako zvenku. Jo, tam třeba, když jsem zastavil jako na čurání, tak jsem měl pocit, že opravdu schořím prostě. Jo. Jak se ještě člověk přestane hejbat v tom vzduchu, tak jako to bylo jako docela extrém. No, tak přijedou se pouště, pak se vyjede do skalistých hor. Ty jsou zrádný zase svojí výškou, kde vlastně asi den a půl jsem se pohyboval v oblasti kolem 3000 metrů nad mořem. Jede se tam vlastně třeba přes Wolf Creek Pass, což je přes 3300 metrů vysoký horský sedlo. No ale pořád se to houpe na ty Grand Plan, na ty náhorní plošině, hodně vysoký nadmořský výšce a já jsem třeba zvyklý tady v té výšce běžně spát na chatách, jako několik dní tam chodit pěšky nebo popolejzat po horách, ale zjistil jsem, že jezdit jako v tomhle tom na kole, jako není vůbec žádná sranda, bere to hrozně moc sil a samozřejmě ten pohyb na kole je intenzivnější a má daleko větší nároky na ten kyslík, který vlastně vstřebáváme z toho vzduchu a tím, jak tam je ten nižší tlak, tak musím říct, že pak dolů někam do nížin jsem se už jako hodně těšil, jo, protože cítil jsem, jako, že ta výška má v podstatě dost velký vliv na celkovou pohodu toho těla a do závodníků v historii a i letos tam mělo třeba problémy s výškou nemocí. Takže takový ty profesionálnější týmy, ty s sebou běžně vozejí kyslík pro toho jezdce, že mu občas dají dýchnout, aby jako trošku jako tomu tělu jako dopřáli trošku nějakou regeneraci. Takže ta první polovina závodu je hodně extrémní. Je extrémní těma vedrama, v poušti je navíc prach, takže se měli se šátkem, tam to je důležitý, aby člověk jako by ochránil dýchací vlastně ústrojí, aby neměl nějaký zánět a podobně, takže v těch pouštích a v těch skalistých horách tam jako dost lidí končí z důvodu těch extrémních podmínek toho závodu. Jo. No, pak přijde třeba Kansas, kde jsou takový ty nekonečné roviny a tam to je zase trošku na hlavu, aby člověk jako si zvyk na to, že jede den a půl třeba skoro pořád jako by rovně. Jo.
Aby nezaspal a nestočil to do kukuřice.
No, přesně tak. No. Takže.
A končí se potom na západním pobřeží?
Končí
úplně.
Se na západním pobřeží z těch zajímavostí, pak na trase ještě jsou třeba Apalačské hory, které jsou krásné. Končí se v Marylandu ve městečku Annapolis, přístavu u Atlantického oceánu, takže je to závod takzvaně coast to coast, od pobřeží k pobřeží. No.
Dan Polman je hostem dnešní Casablanky. Bavíme se s ním o závodě RAM Race Across America, ze kterého se přednedávnem vrátil. Byl jediným Čechem na tom letošním ročníku a třetím Čechem, který kdy v historii tenhle závod dokončil. Je to tak?
Je to tak, no. A ten závod dokončil vlastně už dvakrát Sváťa Božák, který byl první, kterýmu se podařilo ten závod dojet, takže ten v podstatě prošláp tu cestičku pro nás Čechy a Sváťa jako už ho dokončil v roce 2012 a 2017. No a druhým Čechem vlastně byl Tomáš Navrátil, který mě jako i docela teďka pomohl před tím odjezdem, že mě dali nějaký třeba zajímavý rady.
To jsem se právě chtěl zeptat, no, jestli ses na ně obracel s žádostmi o
zrovna
radu.
Jako ten Tomáš Navrátil, ten se dokonce přihlásil i sám, takže ten mě velice jako potěšil a dal mě pár jako zajímavých rád. I když musím říct, že teda já jsem to všechno jakoby si hodně vyčet z knížek a nasledoval. Na YouTube jsem zkouknul hromadu dokumentů.
Noci na YouTube?
No, já jsem na to měl čas, hlavně díky zranění, které mě postihlo necelý dva měsíce před tím startem, což bylo jako dost další.
Zlomení na klíční kosti, ne?
No, obrovská komplikace. Já jsem v podstatě, byl jsem na váškách, jestli mám ještě jako závodit předtím nějak, no, ale říkal jsem si vždycky ty závody byly nejlepším tréninkem, no, tak jsem jezdil závody a v dubnu bohužel přišel takový osudový pád, hromadný pád, do kterého jsem se přimotal a rozlámal jsem si klíční kost na 4 kusy. Takže komplikovaná zlomenina, následoval operace a asi tak 2 týdny jsem žil vůbec jakoby, v takový hodně velký psychický krizi, protože jsem nevěděl, jestli vůbec na ten start budu moc nastoupit, jo, jestli do toho, a teď v Americe Američani chtějí platit všechno dopředu, jako pronájem doprovodného auta, pronájem obytňáků, který jsme měli sebou, že jo, zaplacený ubytování a všechno, oni chtějí všechno prostě dopředu.
Takže už tam to jsou... v tu chvíli bylo zacálované.
No, v tu chvíli já jsem věděl, že prostě v té akci celý je minimálně 500 000 korun, jo, včetně letenek, který, sice tam jsou nějaké stornopodmínky, ale po těch stornopodmínkách to vycházelo na nějakých 500 000 korun, který bych v životě už neviděl. No. Takže...
Už jsi to takhle překalkuloval, jo? V momentě, kdy se z téhle situaci vyskyt, už jsi propočítal stornopodmínky, jestli z toho vůbec můžeš ještě vysouvat.
Trošku jo, ale samozřejmě ani, nebylo to ani kvůli penězům, ale kvůli tomu, co jsem v podstatě pro ten závod obětoval, kolik jakoby času a životní energie jsem do toho dal, abych to všechno poskládal a to byl ten hlavní motiv, který prostě mě pořád jakoby šrotoval v hlavě, že nesmím nic dát a že to bude dobrý a že to nakonec jako půjde. Bylo to těžké se jako občas takhle o tom přesvědčit, když člověk si třeba nemohl zavázat kaničky u bod a uvědomil si, že za pár týdnů bude stát na startu. Hmm. Tak to bylo jako, to byly těžké chvíle, ale pomohli mě to překonat i kluci z týmu, který teda jako prošli taky velkým testem. Já jsem jim to postupně oznamoval, co se stalo za průšvih. A jejich reakce vždycky byla, hele, to bude dobrý, teď dopadne určitě dobře operace a uvidí, že to bude v cajku. Takže ani jeden z těch 8 kluků, který se mnou ten Race Across America absolvovali, tak nezareagoval nějak, jako že by spanikařil a řekl by, ty bláho, to je průšvih, to asi nedáš, nebo to nepůjde, to bude velký handicap, a nezapochybovali prostě, a pro mě to byl další jakoby signál, že jsem se obklopil správnýma lidma, který prostě jsou připravený na krizové situace. A bohužel ta krizová situace nastala ještě teda před tím závodem docela velká. No.
Popiš.
No, tak prostě samozřejmě následovala operace, která teda vypadala tak, že hodinu a půl se mnou dělal doktor Horáček v Boleslavi, velice šikovný operatér, chirurg a ortoped, bratr vlastně jednoho z kluků z mýho doprovodného týmu, takže tam naštěstí vstoupila trošku do hry nějaká známost. A no, dal mi tam dlahu přes celou vlastně dílku ty klíční kosti, 8 šroubů. Symbolicky jsem říkal, že to je, já jsem ta dlaha a těch 8 kluků jsou ty šrouby, co se mnou pojedou, že budou makat jako šrouby taky po cestě a ani vlastně vzájemně bez sebe se ta dlaha a ty šrouby neobejdou a stejně tak to je jako by v případě toho závodu, takže ve finále v tom jsem viděl i trošku nějakou symboliku. No a teď už jenom to bylo o tom, že nesměly nastat žádný komplikace, co se týče hojení. Jo? Takže bral jsem silný antibiotika, aby v tom nebyl nějaký zánět. No a nakonec se všechno jakoby hojilo tak, jak mělo a postupně jsem začal šlapat právě na rotopedu, třeba v garáži a tam jsem právě koukal na to YouTube a čuměl na spoustu různých dokumentů z RAMu, takže tam jsem se hodně vzdělal díky tomu. Jinak jako já jsem si ten rotoped nebo ten trenažer mě vlastně půjčil Jirka Hledík, což byl šéf našeho doprovodného týmu. Vlastně Jirka Hledík jel v roce 2012 ten Race Cross America taky, ale bohužel ze zdravotních důvodů ho nemohl dokončit. Tak já jsem ho oslovil, jestli by nechtěl jet s náma a jestli by nechtěl protnout cílovou pásku třeba v téhle pozici. A nakonec jsem rád, že se to podařilo. Takže Jira mě půjčil tady to mučidlo, jak já tomu říkám. A já vždycky radši vedu do deště ven nebo něco, ale doma jako nejsem ochoten šlapat, ale teď jako okolnosti prostě po tom zranění.
Ti nedali vybrat.
Nedali vybrat, přesně tak, a musel jsem to absolvovat, takže jsem se zabavoval, že jsem si u toho pouštěl různý věci, no, jako třeba tyhle ty dokumenty právě. No, takže
já myslím, že to vyprávíme hlavně s tím, aby si posluchači představili toho člověka, který po 4násobné zlomenině klíční kosti doma v garáži šlape na rotopedu a pořád se drží zuby nehty toho snu, že za chvíli odletí do Ameriky na 5000 km dlouhý závod.
Jo, pak jako se to zlepšovalo po kontrole, asi po 3 týdnech mě doktor řekl, že bych pomaličku mohl začít jezdit a hodně opatrně teda venku, jenomže kdo si vzpomene, jaký byl květen, tak bohužel zrovna, kdy já jsem mohl teda už poprvé vyrazit ven, tak u nás pod Krkonoší v Nový Pace bylo 6 stupňů a na horách sněžilo a pršelo, takže já jsem vyrazil rovnou do extrémních podmínek a vůbec to nebyly takový ty podmínky, které umožňovaly nějaký delší nájezdy. No. A před odjezdem na RAM jsem stihnul 3 tréninky, kdy jsem si dal jako přes 300 km. Tak to byl takový rychlokurs a pak jsem odlít. To bylo všechno. A tam jsem věděl, že mě čeká prostě dost přes 400 denně. No, takže jsem se trošku tělo maličko aspoň jako připravil na to, co ho čeká, ale ten tréninkový plán samozřejmě můj byl úplně jiný. Chtěl jsem naopak jako ještě delší tréninky zařadit třeba měsíc předtím právě před odletem a to bohužel nešlo, protože zrovna v tu dobu jsem teda jakoby ležel v nemocnici po operaci. No.
A mě budou zajímat teď trochu i ta čísla, protože ty jsi jezdil nějakých 460 km denně, což je takřka přesně desetina závodu denně, dá se říct. Nebo necelá desetina, ale skoro to tak vychází. Byl to plán, nebo jak se plánuje v nějakých úsecích, anebo spíš jedeš, dokud máš síly, a když už to nejde, tak spíš regeneruješ, pomáhají ti kluci z týmu, pak zase na to sedneš. Byly nějaké naplánované zastávky, nějaké rest pointy, a nebo to takhle nefunguje na 5000 km dlouhém závodě?
Ne, no v podstatě ty dva závody předtím, respektive hlavně to okolo Rakouska, co jsem měl rok předtím, což byl vůbec první závod takhle dlouhý, kdy už se jako spí, jinak všichni předtím jsem byl jako bez spánku, tak mě naučil ten závod okolo Rakouska, mě dal jako dost důležitou takovou zprávu, že je potřeba jet spát, ale spát v okamžiku, kdy si o to tělo řekne. Jo. Ani na začátku Ameriky, na začátku Race Cross America, jsem to bohužel taky jako jsem trošku spanikařil a když už jsem jako 2 dny jel bez spánku, Tak jsem si říkal, safra, já musím prostě spát, to nejde jako. No ale zase došlo k tomu, že prostě jsme zastavili, já jsem se jako teda jako uvelebil pěkně do postýlky v obytným autě, jo, všichni byli sticha, abych to, ale stejně prostě jsem zavřel oči a šrotalo mě v hlavě spousta věcí a neusnul jsem, takže zase znova prostě jsem ten tým vyburcoval, říkám, chlapi, nedá se svítit, musíme dál prostě. Jako, abych tady koukal do stropu obytňáků, to je prostě úplně ztracený čas. Tak jsem šlapal dál, no a ve finále já už jsem pak došel takový, a pak jsem ještě zkusil jednou spát, taky se to nepodařilo. No tak viděl jsem, že mám sebou v lékách jakoby prášky na spaní, který jsem měl spíš jakoby na fázi před tím závodem, abych třeba den předtím se vyspal, jakoby, abych naspal co nejvíc hodin. No a nikdy by mi nenapadlo, že je použiju při závodě, takže já jsem v podstatě se uspal práškem na spaní a pak po 2,5 dnech v závodě jsem konečně spal a spal jsem hnedka, to byl nejdelší vůbec spánek v závodě, to jsem spal asi něco přes 3 hodiny, jinak pak už jsem spal, pak už se to tělo dostane do takové polohy, kdy jako usnu za jakýchkoliv podmínek kdekoliv, jo. Nejčastěji jsem spal teda v kufru doprovodného auta, kde jsem měl úplně jakoby největší klid.
V kufru?
No, nebo jsme měli...
A obytňák stál vedle.
No, ale tam se spí nejlíp, protože do obytňáku většinou pořád někdo leze a houpe se to, když toto doprovodné auto, když se zaparkuje někde stranou, tak tam mám absolutní klid a mě to vyhovovalo úplně nejlíp, takže... Měli jsme 7 místní auto, že jo, tak tam se sklopí sedačky a člověk se tam vyspí úplně krásně. No tak to, jako ten spánek já prostě neumím, to je moje slabá stránka. Já prostě fakt dokážu jet strašně dlouho bez spánku, až to je kontraproduktivní a nedokážu se tak nějak jakoby uklidnit, abych usnul. Jo, a pak až teprve v tom závodě po x dnech se dostanu do takové polohy samozřejmě, kdy cítím už na kole, jakože na mě jde spaní. Jo, už takový to pokylimbávání, tak prostě řeknu klukům, hele, stavíme a jde se spát. A zjistil jsem, že taky jsem dělal do teďka nebo do poloviny i toho závodu okolo Ameriky chybu, že jsem řekl, že se jde spát. A teď jsem začal ještě řešit různé věci, co je potřeba. Najet jsem se třeba, nebo jsem si dal sprchu a ono to člověka probere. Jo? To, že prostě zastaví a najednou začne řešit něco jiného. Takže tam je důležitý to, že se zastaví a rovnou jak jsem z kola prostě se položit na karimatku a okamžitě jít spát. A to člověk usne hned, tím jak jakoby už jako na tom kole klimbál. No a řekne, jako musí se říct, jak dlouho jako chci spát. Takže to tým vždycky dodrží a řeknu, chci spát hodinu, tak za hodinu prostě mě nekompromisně vytáhnou z toho kufru a jede se dál. No.
Tahle elaborace se spánkem mě na těch dlouhých závodech připadá jedna z těch nejzajímavějších věcí, protože si svoje vlastní tělo v téhle situaci vůbec nedokážu představit. No. Já jsem se v průběhu předcházejících týdnů několikrát i přistihnul při tom, že jsem na tebe vzpomínal, co asi děláš těsně před závodem nebo v průběhu závodu, protože jsem jezdil sem do rozhlasu do práce na kole, což je třeba 8 kilometrů tam a 8 kilometrů zpátky pro mě. A začaly být ta vedra tady a tak a říkal jsem si spoceně, co asi dělá Dan Polman v Mlavské poušti nebo něco podobného. Ale vůbec bych si nedokázal představit, jak moje tělo může fungovat pod takovýmhle spánkovým deficitem a s tím spánkovým plánováním. To ani nejmenším.
No, musím říct, že teda mýmu tělu bych dal v tomhle tom, když to řeknu jako školní terminologii v tomhle tom předmětu, blíží se, nebo dneska je vysvědčení vlastně, tak já bych mu dal za jedna, jo, protože teď po té Americe můžu říct, že moje tělo a vůbec hlava jako s tou spánkovou deprivací se teda srovnává velice dobře. To mě až překvapilo, protože ultramaratonci mluví pořád o halucinacích, prostě o různých stavech, kdy už opravdu ten doprovodný tým jako si musí trošku vzít ho takzvaně jakoby do péče a začne se o něj starat, protože ty lidi už začínají být skoro jako v uvozovkách nesvéprávný. Tak to mně se třeba vůbec nestalo. Já jsem neměl jako jedinou halucinaci. Mě právě ten Jíra Hledík upozorňoval, že halucinace přijdou při tomhle závodu přes Ameriku a musím říct, že nepřišly. Jako samozřejmě, co se týče jako únavy a usínání na kole, tak takovýhle krize mě zastihly. Zvlášť prostě v ranních hodinách, kdy člověk si třeba řekne, ten úsek dálnice bude zítra strašně frekventovaný, pojďme ho přijet ještě prostě v noci. Jo. Takže v jednu ráno si člověk dá tohle to předsevzetí a ještě v pět ráno prostě bojuje jako s totální únavou. A jako stalo se mi taky, no, že jsem klimnul na kole a lek jsem se, strhnul jsem řídka a jako v docela velké rychlosti jsem spadnul. Jo. Takže měl jsem i bourák, naštěstí ta ruka to vydržela, spadl jsem dobře. Bylo to teda v dešti, kdy jsem měl už celý den v dešti vlastně, byl jsem takový vyčerpaný tím deštěm, tím blbým počasím, no takže...
A vzpomínal jsi na Mohavskou poušť, kde jsi měl chladicí vesty a dělalo se všechno pro to, aby se tělo schlazovalo, jo?
No, tak jako samozřejmě to si člověk vzpomene, jako spíš se tomu, ale během toho závodu jsem se zasmál, že jsem si říkal, že to je neuvěřitelný, že před dvouma dníma ještě jsem na sobě měl chladící vestu a teď tady klepu kosu prostě v 7 stupních a v silným dešti, takže ten závod je fakt jako nekompromisní tady v tom ohledu, že člověk tam projde všema jako extrémama. A neznám ročník, nebo co, i co jsem viděl a i co mě kluci třeba říkali, nebo i co Sváťa psal ve své knížce povedený a i Tomáš Navrátil, co mě jako vyprávěl, tak nikdo to neměl takový, jako že by řekl, hele, my jsme měli celou dobu jako pěkně. Jo. Vždycky tam prostě ty závodníci zmoknou, chytnou bouřky, jsme taky kličkovali mezi bouřkama. Ta příroda opravdu ukáže v tom závodě svoji sílu a v tom ten závod je taky jako poctivý a pěkný. My jsme dokonce třeba projížděli hořícím lesem, což byl teda zážitek docela. Tam jsem taky byl rád za šátek, jako který jsme polivali vodou. Pak jsme chytli hodně silný vítr právě vlastně v Monument Valley.
Ten si měl proti? Nebo dozad? Nebo
ten z boku? Byl z boku, ale tak silnej, že jako jsem byl kolem úplně naklopený do 45 stupňů úhel v podstatě skoro a byl jsem rád, že jako ty galusky jako vydržely na asfaltu, takže se samozřejmě vyhří ten práh, jo, takže člověk jako nevidí. Tam to bylo hodně na hraně, měli jsme strach, aby se nám vůbec to obytné auto tam nepřevrátilo třeba v tom větru, takže jo, pak jsme zase přijeli do oblasti Missouri, kde byly záplavy, kde jsme chytli ty deště, takže tam třeba byla i 13-kilometrová obíška kvůli prostě zaplaveným silnicím.
Jinak jo. Ten závod funguje tak, že projíždíš povinné checkpointy, nebo celá ta trasa je přesně nalajnovaná a ty musíš celou
projet? No, celá ta trasa je přesně nalajnovaná. V podstatě nesmí se z ty trasy uhnout, samozřejmě nesmí se nikde zkrátit. Člověk si může jako prodloužit tím, že prostě odjede od ty trasy a to je povolený, že může nasednout do auta a auto jako toho závodníka třeba hodí do hotelu.
Ale pak se musí v tom samém místě napojit.
Ale pak se v tom samém místě musí napojit. No. Jo, a to je taky taková praxe těch zkušenějších závodníků, který jako vědí, kde je jaký ubytování po cestě a kdy tam zhruba budou. Takže třeba využívají zázemí nějakých jako hotelů, jo, což jako je taky asi rozumný, kde prostě sprchá kvalitní postel, takže si tam prostě dáchnou na ty 2-3 hoďky a mají nějakou kvalitnější regeneraci, ale my jsme se spokojili s prchou v obytňáku a kufrem do průvodního auta.
Já bych ještě nechtěl opomenout ten tvůj pád přímo na trase závodu s poznámkou, že ty si navzdory tomu, že jsi měl 8členný tým sebou neměl žádného medika. Žádného doktora, ne, ani žádného fyzioterapeuta dokonce?
No ne, v podstatě...
To zní úplně, promiň, bláznivě.
Je, no, tak jako, oni nám říkají, jako, že jsme pankáči, no, a ono to asi tak je. A i ty Američani z nás byli úplně hotoví, jako v cíli, pak jako když viděli, jako, jaká z nás čiší jako atmosféra kamarádská, jo? Kluci vždycky po cestě zastavili, řvali s vlajkou, fandili a oni, jak jezdí ty kontroly a oni jako fakt tvrdě to kontrolovali, jako na, řeknu, každý 2 hodiny kolem jede nějaký auto jako rozhodčích a těch officials.
Které kontroluje, jestli to, co se zapisuje na GPS
no,
spotech,
jestli dodržujeme pravidla, jestli to auto jede za mnou doprovodný, jestli mám blikačku vepředu, prostě, jo, oni kontrolují úplně všechno. No, a tak to jsem trošku utek od ty otázky. Takže v podstatě i oni jakoby říkali, vy jste úplně jako výjimečný tým, jo, já jsem ještě na schvál trošku udělal kous randu, když jsem si vzal křiváka a přijel jsem do cíle jako po zadním kole a trošku jsme si tam z toho udělali jako srandu. No ve finále my si z toho celého jako děláme hlavně legraci a hlavně jsem chtěl, to byla priority číslo 1 samozřejmě dojet ve zdraví do cíle v limitu a užít si to, jako mít fakt jako parádní zážitek v partě kamarádů a to se povedlo. Takže já když jsem vybíral tým, tak jsem vybíral ani ne jako podle toho, kdo co umí, ale tak to samozřejmě taky, jo. Třeba můj brácha je schopný řídit 2 dny v kuse auto, což nechápu úplně bez problému. Ještě navíc s tím plíživým tempem a já to říkám, to je adept na platinový volant. Tak samozřejmě musí člověk přemýšlet, kdo co umí, jo, ale pro mě je důležitý, jaký to jsou lidi. Jo. A když se člověk podívá na ty profesionální týmy, které dojeli třeba před náma ještě, tak tam to je poskládaný z lidí, kteří se třeba navzájem ani jako neznají a každý je odborník v něčem. Jo. Kromě fyzioterapeutů a doktorů mají v těch týmech dost často i odborníka na výživu. Třeba Christoph Strasser, který to vyhrál už po 6. To je naprosto výjimečný sportovec, který ultracyklistice věnuje naprosto všechno ve svém životě. Ten tím žije, to je jeho láska číslo 1 a vlastně nedělá v životě nic jiného, než prostě jezdí na kole. A
to ty by si doma manželce říct no?
To ne, a ani bych nechtěl mít takovýhle život, jako aby pravdu řeknu. Ale jako je to hrozně příjemný, sympatický kluk, to jako já jsem s nimi pokecal. Tak ten má třeba i spánkovýho specialistu, jo? Takže tam pracují třeba i s hypnózou a s takovýhlema věcma. To už je jako hodně vědecký přístup k tomu závodění. Tak my jsme úplně ten pravý opak. Jo? My jsme fakt prostě parta kamarádů, jako řeknu, je to samé, jako kdyby jsme se zbalili prostě a řekli jsme si, hele, jedem na vodu, jo? Nebo jedem někam na Ferraty do Alp. Tak přesně takhle jsme se sebrali s kamarádama a jeli jsme na Race Across America.
No. No ale nejenom, že se ti to teda podařilo zvládnout ve zdraví, dokončit a v limitu, ale taky si zajel nejlepší český čas z těch 4, které dotáhly ten závod až do cíle. Tak jsi měla radost?
Měl jsem radost, no a překvapil jsem jakoby...
Nevyspanou, ale radost.
No, překvapil jsem i sám sebe. Ono teda jako s těma nejlepšíma časama v takovémhle závodě to je takový trošku složitější, že jo? Protože tam opravdu ta příroda sehrává obrovskou roli a myslím si, že jako jsem neměl úplně jako nějaký zrovna jednoduchý ručník, to jako deště a takovýhle věci nás potrápily. Měli jsme ho vlastně, ten ručník je třeba minimálně o 20 km delší, než měl být kvůli těm objížkám. A přesto se podařil nějaký jako kvalitní čas, ale ono samozřejmě nějak se měří rekordy na stadionu, na 400, na 100 a tam to je asi objektivní, ale tady jakoby ten Race Across America je trošku složitý v tom, že pokaždý se ta trasa třeba mění i těma objížkama, jo, nebo to počasí prostě nemusí úplně přát, ale jo, tak jsem rád za to, že jsem to zvládnul vlastně pod 11 dní, což samo o sobě na amatéra, který jako se tam sám jako probojuje a sám v podstatě si to celý zorganizuje, tak si myslím, že je docela jako dobrý výsledek. No. A když jsem koukal z startovního pole, tak si myslím, že patříme určitě mezi vůbec jako první tým amatérský, který v tom pořadí celkovým jakoby byl.
Jinak samý profíci, jo?
Jinak v podstatě vepředu tam už jsou lidi, jako kteří z ty cyklistiky žijou. Jo. Myslím si, že jeden, dva přede mnou třeba byli jako takového podobného třeba poloprofesionálního nebo amatérského ražení, ale jinak to jsou lidi, kteří v podstatě opravdu žijou ze své cyklistické kariéry. Což já teda nejsem. Já naopak, mě ta cyklistická kariéra naopak jako stojí docela dost peněz.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Dneska se bavíme s Danem Polmanem o jeho závodě Race Across America. A jedna z těch věcí, které výrazně doprovázely tvoji cestu, byla novopacká podpora. Už jsme říkali, že jsi z Nové Paky, nakonec tvůj tým se jmenuje Ultra Paka Racing Team, a zkrátko UPRT, a, což zvlášť v rádiu vynikne.
Jo.
A v průběhu toho závodu jsi obdržel nespočet různých veršovánek na podporu.
Jo, jo.
A potom teda velkolepé olympijské vřelé přijetí doma v Nové Pace po návratu.
No, to jako musím říct, jsem hrdej na dvě věci. Jsem hrdej na můj doprovodný tým, na těch 8 kluků, kteří vytvořili skvělou atmosféru a neměli jsme tam jediný prostě nějaký mezilidský hádanice, jo, nebo prostě ponorku. Takže na ty kluky jsem hrdej a na do smrti prostě si budu vážit toho, že zrovna tyhle lidi se mnou prostě tu Ameriku absolvovali. No a pak jsem neskonale vděčnej a šťastnej z toho, co pro mě připravili fanoušci, a zvláště pak ty teda přímo u nás doma v Nový Pace. Těžko se to popisuje slovy, já skutečně, pakliže jsem neměl ty halucinace v závodě, tak jsem myslel, že je mám při tom návratu, jo, protože jako prosakovali ke mně nějaké informace od kluků a ty říkali, hele, tyjo, napad se normálně probíhá, tyjo, na Gano. A říkám, no tak dobrý, je to takový hodně přehnaný přirovnání, ale po příjezdu mě pačáci jakoby utvrdili v tom, že takový to novopatský Nagano fakt jako by bylo, jo. A bylo to něco úžasného. Už na letišti na mě vybavili lidi, přijel celý autobus. To jsem vůbec nečekal. My jsme měli domluvený nějaký odvoz a do poslední chvíle jsme samozřejmě čekali, že odjedem dvouma dodávkama, jak to bylo domluvený. No a nakonec přijel autobus plný lidí, kde samozřejmě byla moje manželka a dcerky, což bylo úžasné shledání, pak i mý rodiče, moje teta se strejdou, prostě příbuzný, nejbližší kamarádi, jo, a tak jsme nasedli, jeli jsme z Prahy autobusem, což byla fajn cesta, v autobuse nefungovala klimatizace, bylo vedro, takže spotřeba piva byla poměrně výrazná. No a pak na kraji Nový Paky u benzínky najednou už z dálky vidím jako fakt několik desítek cyklistů, kteří měli naše startovní číslo 623 na řídítkách připlý, a tam jsme zastavili a vlastně Šárka Haklová, kamarádka, uspořádala takový slavnostní dojezd, kdy řekla, tohle je poslední, jdete dojezd na poslední time station. Takže mě tam připravili moje kolo, dali mě helmu a říkali, musíš ještě teďka dojet na poslední time station. A celý ten peloton mě doprovodil vlastně do Nový Paky, do města. Tak to byla nejkrásnější jakoby jízda na kole v mém životě s velkým náskokem.
To je dojemný už jenom, když takhle o tom vyprávíš.
No a pak, když jsem už z dálky viděl prostě plný náměstí v Nový Pace, tak jsem si říkal, ty vago, tak teď ty halucinace máš, jako to není pravda, to není možný. No a ona to byla fakt pravda a kamarád to nějak počítal z fotky, z nějaký panoramatický, kde bylo zabraný celý náměstí, tak jako říkal, je tam bylo asi tak 1500 lidí, což na 10 000 město, jako je Nová Paka, je fakt jako velká hromada lidí, a Jo, když přijel český prezident, tak tam byla v porovnání s tím jako hrstka. Jo, takže to bylo obrovský přivítání. Hned nás tam pozvali na pódium, pustili Iron Maiden a byla to taková obrovská prostě party. Neuvěřitelná. Těm lidem jako opravdu jsem vděčný a děkuji jim za neuvěřitelné přivítání, teda, který jsem vůbec nečekal. Jednoznačně ten návrat domů byla ta nejkrásnější součást celého toho příběhu Race Across America.
Právě i s přihlednutím k tomu přivítání a k té domácí podpoře, je Race Across America něco, do čeho by si případně šel znova? A nebo je to splněný cíl, tím pádem je splněný a hotovo?
No, často se mi na to lidi ptají, no, jako samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale teďka i s odstupem třeba týdne, nebo před týdnem ještě jsem byl na trase, to jsem měl poslední den vlastně před sebou, ale už s určitým odstupem jako můžu říct, že spíš to vidím tak, že jsem si splnil nějaký ten svůj sen a že jsem to poznal, že jsem tu Ameriku projel, všechno si dobře pamatuju, což je fajn. Ty krize tam nebyly takový, abych si jako měl nějaký okna. A dospěl jsem k názoru, teda, že ten závod je dost nebezpečný, protože jako jezdí se tam hodně po dálnicích. Jo. To mě přišlo takový dost zvláštní. Organizátoři v podstatě tvrdí, že to je závod tak dlouhý, že nemůžou to vést po nějakých okreskách, protože tam by museli jako nastřádat strašně moc povolení. Jo, že ten závod bude projíždět tady, tudy a tudy. Když to takhle, oni mají jedno razítko o nějaký, nějaký celoamerický zprávy silnic první třídy a dálnic. A tím pádem to prostě je hotovo a může se jít přes Ameriku. Jo. Takže je to jednoduchá, nicméně řekl bych dost nebezpečná varianta, protože člověk tam je na limitu na kole i ty posádky. Viděli jsme rozmlácený auta posádek jako doprovodný auta. Rakušáci v cíli nám pak ukazovali, že skončili na střeše třeba. Takže je to takový, jako že všichni jdou na limitu, což je běžný u těch ultramaratonských akcí, ale na limitu v obrovském provozu. Jo. Tam třeba dojezd vůbec v tom cílovém Annapolisu přijdou nám, a to nepřeháním, je jako když prostě člověk jede po jižní spojce tady v Praze. Jo. A člověk už je jako vyřízený, už se těší do cíle a ta pozornost už jako tím, jak se blíží ten cíl, tak jde dolů samozřejmě. Už si člověk říká, už skoro jsem tam a jako přejíždět z pruhu do pruhu v takovýmhle stavu je fakt jako velký adrenalin.
A tak ještě musíš doufat, že nepadává hlava kromě tebe ještě taky nějakému kamionákovi.
No, přesně tak, no. Jo, takže on ten závod na mě zapůsobil krásným dojmem, jako je to velkolepý závod v úžasné přírodě, ale na druhou stranu jako jsem cítil, že to je závod i dost nebezpečný. Jsou tam jako i smrtelné nehody v historii toho závodu a vůbec se teda nedivím. O těch věcech jsem teda záměrně vůbec jako se nezmiňoval a nemluvil, než jsem odjížděl, já jsem to věděl. Ale samozřejmě nejbližším jsem to vůbec neříkal. Takže i z toho důvodu, že jsem tam zažil momenty, kdy v některých státech ty řidiči, jako řekl bych, že jsou i horší než český řidiči, určitě, tak jsem koukal kolikrát jako na fotku, co jsem měl nalepenou na rámu a říkal jsem si, holky, tak doufám, že se za váma vrátím jako živej a zdravej, protože jsem tam měl už takový jako fakt jako krizovější momenty a myslím si, že z tohohle důvodu asi nenajdu úplně motivaci třeba se tam vracet, že poznal jsem to, je to nádherný a jo.
Stačilo.
A motivace typu, že bych prostě místo čtvrtého místa v kategorii jako mohl třeba zkusit být třetí nebo na bedně, tak to je pro mě příliš slabá motivace, no. To jako zas není tak důležitý.
Tímto asi uzavřeme. Díky za to, že jsi přišel sem do Casablanky, vlastně první rozhovor po tvém návratu a gratulujeme k dokončení, především.
Já děkuju, Pavle, za pozvání a děkuju všem posluchačům za přízeň a Doufám, že s náma strávili pár příjemných minut.
Díky a měj se krásně, ahoj.
Taky, ahoj, čau.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.